Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіп едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоду, Мінску, 23 гадзіна, у пражскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносінаў з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар Пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Венесуэлы, адзначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. У Венесуэле абвешчана сямідзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. На працягу 30 дзён у краіне пройдуць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Нікалас Мадуро і лідар апазіцыі Энрыке Капрылесом, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулага года. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр учора ад раку ва ўзросце 58 гадоў. Сотні палестынскіх дзяцей і падлеткаў ва ўзросце ад 12 до 17 гадоў, у асноўным хлопчыкі, штогадова падвяргаюцца затрыманню з боку ізраільскіх вайскоўцаў на акупаванай тэрыторыі заходняга берага. У апублікаваным сёння дакладзе дзіцячага фонду ООН, скарочаны ЮНІСЕФ, гаворыцца таксама пра грубае абыходжанне ізраільскіх салдат з затрыманымі. Большасць дзяцей ды падлеткаў затрымліваюцца за тое, што кідаюць у камяні ў ізраільскіх вайскоўцаў. Пры гэтым супрацоўнікі ЮНІСЕФ паведамляюць пра прыклады жорсткага, бесчалавечнага альбо зневажальнага абыходжання або пакарання, якія супярэчаць нормам міжнароднага права. У прыватнасці гаворка ідзе пра завязванне вачэй, рук, славесную грубасць ды прымяненне фізічнай сілы. Паводле ААН, колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён чалавек. Амаль палову ўцекачоў складаюць дзеці, яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведамства ААН па справах ўцекачоў Антонія Гутарэша адзначаецца, што краіна рухаецца да паўнамаштабнай катастрофы і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Гутарэш таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх бежанцаў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Арданіі, Турэччыні, Іраку ды ў Егіпце. Па звестках ААН, падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. У суботу будзе завершаны працэс перадачы ЗША афганскім уладам кантролю над турмой Бусакам, размешчанай у 50 кіламетрах на поўнач ад Кабула. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён таксама заклікаў афганскія сілы бяспекі спыніць прымяненне катаванняў і не дапусціць дрэннага абыходжання з асуджанымі афганцамі. Канфлікт вакол кантролю над гэтай турмой, дзе ўтрымліваецца больш як 3 тысячы чалавек, падазраваных у тэрарызме, працягваецца некалькі гадоў. У мінулым годзе Карзай абвінаваціў ЗША ў парушэнні пагаднення перадачы кантролю над турмой Бусакам у вядзенне афганскіх структураў. На думку афганскага боку, рашэнне гэтага пытання з'яўляецца важным з пункту гледжання забеспячэння суверэнітэту краіны. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін.